formiddagens foredrag, som bliver holdt både af Mogens og mig, hedder Individualitet og Polforvandling. Og vi har nu beskæftiget os lidt med den store udviklingsproces af mennesket, som fører lige frem til gennem dyreriget og frem til den stjerne. Og den stjerne, den markerer det punkt i vores udvikling, hvor vi får kosmisk bevidsthed. Kosmisk bevidsthed, det vil sige, at vores bevidsthed, ligesom det er tilfældet for Martinus, åbner sig for de intuitive kræfter, sådan at vi direkte kan erkende livets dybeste grundlov. Vi får faktisk indblik i guddommens egen skabefunktion, egen tankegang og skabeproces igennem denne intuitionsenergi. Men for at opnå kosmisk bevidsthed, så må vi igennem en lang skoling. Og det er den skoling, vi oplever igennem disse fysiske inkarnationer. Det er de oplevelser og de erfaringer, som vi får her i den fysiske verden. Denne skoling er altså ikke blot en teoretisk skoling, men det er lige så meget og meget mere en praktisk skoling, hvor simpelthen livets oplevelse, hvor alle de erfaringer, som vi oplever i det daglige, i forhold til vores medmennesker, i forhold til vores arbejde, i forhold til naturen, hvor alle disse erfaringer, de er undervisningsmidler. De er en belæring, som rettes direkte imod hvert enkelt menneske fra det guddommelige forsyn. Mogens viste det symbol, der kommer nu i går, og jeg skal kort opholde mig ved det igen. Martinus inddeler groft menneskeheden i tre kategorier. En kategori, som hvis bevidsthed og holdning endnu er så grov, egoistisk, selvisk og primitiv, at det er nødvendigt for disse mennesker for deres videre udvikling, at de udsættes for meget grove påvirkninger fra omgivelsens side. Der kan være tale om, at disse mennesker, for at komme videre i deres udvikling, for at få udviklet deres følelsesliv, må opleve alvorlige former for lemlæstelse, måske med invaliditet til følge. Måske må de i krig og opleve rejserne der. Måske må de opleve meget alvorlige sygdomme og være sengeliggende i mange år på et hospital osv. Måske må de blive udsat for alvorlige trafikuheld. Disse oplevelser kan jo komme overordentligt uventet og kan give et menneske meget store lidelser. Men Martinus fortæller, at de ikke er hverken uretfærdige, og de er heller ikke tilfældige. Der er ingen af de ting, mennesker kan leve for. Selv det, der ser mest ondt ud, det, der medfører de største lidelser og de største ydmygelser, der er ingen af disse ting, der er tilfældige. I virkeligheden er den motivation, som er bagved sådan menneskers skæbne, den motivation er den højeste kærlighed. Derfor taler Martinus også om det ubehagelige gode. Det er i virkeligheden et gode, at man kommer ud fra disse ting. For kun ved at opleve disse tilstande, kan mennesket vågne, blive et bevidst væsen, lære livsloven at kende, og dermed gradvis rette sig efter dem, og derved kan det efterhånden få kosmisk bevidsthed og få andel i den højeste tilstand, den højeste kærlighed. En anden tredjedel af menneskeheden, de har allerede overstået disse meget grove oplevelser og former for karma. De har en mindre form for karma tilbage, men det kan være alvorligt nok. Det kan jo også dreje sig om alvorlige sygdomme, alvorlige uheld og alvorlige konflikter på arbejdspladsen i forhold til andre mennesker osv. Men det samme gælder, at der er en kærlig motivation bag alle de skæbnemæssige påvirkninger, et menneske kommer ud for. Og det drejer sig om for det pågældende menneske, det er at prøve på i sådan en situation. Prøve på ligesom at tænke dybere i sig selv og prøve at komme på sporet af, hvad er meningen med det her? Hvorfor har jeg oplevet det? Hvad er det, jeg skal lære om? Og hvis man virkelig har den indstilling, så vil der gradvis dannes mere og mere klare forestillingsbilleder i det pågældende menneskes bevidsthed, der fortæller det, hvad det er, der er galt. Martinus har på grundlag af sine intuitive evner kun fortælle mennesker om yderligere områder, hvor man i stort mål overtræder livets love. Områder, som mennesker i al almindelighed slet ikke er klar over. Der er blandt andet forhold til dyrene, og der er forholdet til vores mikrokosmos. Under tiden ser man mennesker, som er højt udviklede, som har et rigt åndsliv, måske fremtrædet position i samfundet, som er meget, og som er måske meget humane i alle mulige menneskelige spørgsmål. Og man ser selv et menneske rammes af alvorlig uheld eller en alvorlig sygdom. Da jeg lavede foredrag, der kom jeg til at tænke på et tilfælde for nogle år siden, jeg hørte om, at en præst, som jeg havde haft et ganske svagt kendskab til, en ung mand, han var altså præst, og han var meget idealistisk og virkelig gik op i sit arbejde. Der læste jeg i avisen, at han var blevet dræbt med hele sin familie ved et trafikuheld. Og man vil spørge, hvad kan meningen være med dette? Sådan et idealistisk ung menneske. Nu kender jeg ikke nøje til, til hans daglige liv, så jeg skal helt undlade at komme ind på, hvad de mulige årsager kan være. Jeg bruger det bare som anledning til at sige, at selvom det drejer sig om idealistiske og humane mennesker, så kan det godt være, at der er et helt stort område inden for deres erfaringsverden, som endnu ikke er vækket til live, og det kan være det forhold til dyrene, som vi jo blandt andet misbruger ved at bruge dem i vores ernæring. Og Bo Voldby fortalte i sidste uge, at et menneske, der er kødspiser af normalt omfang, et sådan menneske kan nå i løbet af sit fysiske liv, sit levnedsdøb, der kan det nå at fortære så meget kød, som svarer til en helt zoologisk have. Det lyder helt grotesk. Men hvis man ser det i det perspektiv, så kan man godt forstå, at til trods for alle andre humane træk på sådan et menneske, så må det først og fremmest betegnes som en dræber i forhold til alle disse mange dyr, som det altså har givet årsag ved anledning til at blive dræbt, og som det har fordøjet i sin egen organisme. Men, og det er altså et område, som mennesker blandt andet nu i voksende grad bliver gjort opmærksom på, blandt andet gennem Martinus' analyser. Jeg talte før sommerferien med en herinde, som jeg kender meget nøje, som er overordentligt idealistisk og opoffrende og dygtig i sit arbejde, og for øvrigt også meget religiøs. Og vi kom til at tale om vegetarisme, og jeg fortalte så mit syn på dyrene. Så sagde hun, dyrene, dem føler jeg ikke noget for. Dem, jeg kan ikke føle noget for dyrene. De vedkommer mig ikke. Jeg har aldrig haft dyr, jeg har aldrig haft kæledyr eller husdyr. Så det betyder, det siger mig ikke noget, det der. Og jeg tror ikke, det er noget, der har nogen betydning overhovedet. Med andre ord, hun gav klart udtryk for, at der var altså et område i hendes personlighed, hvor hun endnu ikke var aktiveret. Nogle dage senere fik jeg at vide, at hun var kommet til at påkøre en hund, og havde måttet bære den, jeg ved ikke, om den var død, eller den bare var bevidstløs, men nu havde jeg altså måttet bære den her døde hund ind til på faldstationen. Og jeg ved ikke, hvad hun har oplevet, men man tænker jo sit, og jeg kunne forestille mig, at hun derved ligesom var kommet ind på det spor, at dyrene måske alligevel vedkommer hende på en eller anden. Det mennesker først og fremmest skal lære, det er ikke at overtræde det femte bud. Martinus siger, at det femte bud, at man ikke må slå ihjel, det er loven over alle love. Alt kan indgå i det bud. Hver form for synd, for at bruge det gamle udtryk, det er en eller anden grad af drab. Og Der er også et andet område, Martinus har fremhævet, og som vi særligt var inde på i sidste uge, hvor vi havde et panel om bisættelse. Og det er, hvilken skæbne vi overlader vores organisme til, når vi selv er afgået ved døden. Der er også et ansvarsområde. Hvis man fx overlader det til ligbrænding, så fortæller Martinus, at det er en meget voldsom skæbne, der dermed overgår vores små mikroindivider, når de bliver brændt. Disse mikroindivider, som trofast har hjulpet os til livets oplevelse her i den fysiske verden gennem hele vores liv. Derfor advarer man meget imod at lade sit liv brænde. Så længe der er fugtighed til stede i livet, så er der levende liv på mikroplaner. Mikroplan, som kan lide frygteligt ved at blive brændt. Men også ved bare at lade sit liv være ubehandlet, blive begravet ubehandlet. Også det er en udfoldelse af det drikkende princip. Og her fortæller Martinus noget, som jeg ikke tror, at nogen anden har gjort opmærksom på. Det er nemlig dette, at kort fortalt, at alle de bakterier, som vi har i vores fordøjelsessystem og i vores tarmkanal, som så længe vi er i live, holder sig inden for fordøjelsessystemet og der gør en vis form for gavn, at alle disse bakterier øjeblikkeligt, når vi afgår ved døden, går til angreb på hele organismen og bogstaveligt talt æder alt det mikroliv, som de kan komme i nærheden af. Og det er praktisk sige, at alle de former for liv, ikke alle former for liv, men væsentlige dele af de former for liv, som findes tilbage i organismen. Martinus har sammen med en gruppe inden for sagen, en gruppe af specialister, under ledelse af Åge Voldby, arbejdet med dette område og har foreslået ganske enkle forholdsregler, man kan gøre sig, hvorved man kan forhindre disse bakterier i at formere sig, og dermed forhindre dem i at udsætte den øvrige del af organismen for disse drab. Det drejer sig om formalinindsprøjtninger, og vi kan læse nærmere om det i det lille særnummer af Cosmos, som hedder bisættelse. Og jeg vil tro, at de kan købe nogen herude i reception. Og i øvrigt så har Martinus jo selv skrevet meget om bisættelse. Han har direkte en lille bog, der hedder bisættelse. Der er også en tredje gruppe af menneskeheden, som har været igennem så mange former for grovere og lettere lidelser, at de er i besiddelse af hele det nødvendige basismateriale for at kunne forstå livslovene, når de får en teoretisk belæring. Og det er det, at den teoretiske belæring, f.eks. Martinus' kosmiske analyser, at de er på sin plads. Alene rækker de ikke til noget. Man kan ikke nøjes med at belære mennesker teoretisk. Man kan kun forstå noget teoretisk, hvis man har et materielt grundlag i form af erfaringer, som giver denne teoretiske belæring mening. Og det er der ifølge Martinus en stor del af menneskeheden, faktisk en tredjedel af menneskeheden, der har det fornødne erfaringsgrundlag. Og det vil jo så samtidig sige, at der venter et stort oplysningsarbejde for den voksende skare af mennesker, der blandt andet lærer Martinus analyser at kende. Der bliver meget at gøre for de mennesker, som virkelig er inspireret af disse analyser, og som føler trang til at bringe denne vidunderlige og værdifulde viden videre til denne tredjedel af jordens befolkning. Og det er jo noget, der måske allerede kan begynde i denne inkarnation, og ellers i kommende inkarnationer, hvor jo stadig flere og flere mennesker vil have brug for disse analyser. At kunne forstå analyserne er en virkning af disse erfaringer. Og det vil sige igen en virkning af, at det vi kalder for den modsatte pol, den er der har vi gjort en lille fejl. Vi skal have det med de to poler på. At den modsatte pol, den er under kraftig udvikling. Og de ved, at den modsatte pol, det er den maskuline pol i kvinden, og det er den feminine pol i manden. Og det er den seksuelle natur, som den ordinære pol, som den gamle pol er. Det er også seksuelle kræfter, der giver sig, der kommer til udtryk på det åndelige plan. Men i almindelighed er disse seksuelle kræfter altså svagt plus, kan man sige, at man ikke umiddelbart kan erkende, at der er tale om seksuelle kræfter. Men det slog mig en gang, jeg var på en lille tur i skoven med en kunstner, en virkelig kunstner. Og han fortalte om, hvordan han oplevede bladene, deres skønne former, og hvordan han oplevede grenene, man kunne se i skoven. Og han fortalte om, når han så på disse årringe på endestykkerne af de træstykker, der er savet over eller hugget over, som man kan se på træstokken, der ligger på siden af vejen på en skovvej, så sagde han, jeg vil sige dig, at se disse forskellige snit, de fylder mig med en, ja, med en ekstase, der er lige så stor, som hvis en yndling ser en ung pige. Det var helt klart, at det i virkeligheden altså var seksuelle kræfter, der der kom til udtryk i hans kunstneriske oplevelse af disse farver og disse former, som man kan opleve i naturen. Alle former for udfoldelse af det skabende, af skabende evner, er i virkeligheden af seksuel natur. Det vil sige, at hvis det udvikles til en vis grad, så kan det fylde et menneske med den samme inspiration, den samme glæde, den samme ekstase, som man som enkelt væsen kan opleve igennem selve den gammeldags seksuelle proces. Det er lige meget, om det er, hvad det er for en slags hobby, man har. Det kan være sådan noget til synligheden tørt, som at lave administrationsarbejde. Hvis det er et menneskes hobby, så er det hans åndsliv, og så kan det fylde ham med tilsvarende inspiration. Det behøver ikke bare være noget med lærred og pensel og oliemaling og sådan noget. Det behøver det ikke. Det er enhver form for interesse, som fylder et menneske. De ser, hvorledes der fra disse to poler udgår kræfter, der nærmer sig hinanden. De kræfter, der vokser ud fra den gamle pol, det er det, man i Østen kalder for kundalini-kræften. Men Martinus fremhæver altså den modsatte pols vækst, den der kommer op fra det intellektuelle center, og den der vokser igennem menneskets daglige liv, hvor det prøver på at blive et bedre menneske, og et mere nyttigt menneske for sine omgivelser. En dag vil disse to poler, eller udvæksterne fra disse to poler, møde hinanden. Og når det sker, så er det, at den store fødsel den indtræder. Og så får vedkommende kosmisk bevidsthed. Og det har mange virkninger. Jeg skal omtale et par af dem for det. Det har den virkning, at dette menneske, og nu er der tale om et menneske, og ikke en mand eller en kvinde. Det betyder, at dette menneske nu ikke længere føler nogen trang til den animalske seksuelle kønsakt med det modsatte køn. Det har ikke længere nogen tiltrækning. Men til gengæld, så vil det sige, at dette menneske føler en overordentlig stor trang til at hertegne mennesker i det hele taget, principielt uafhængig af, om de har en hankønsorganisme eller de har en hunkønsorganisme, fordi vedkommende vil søge det menneskelige, og altså have en vældig trang til at kærtegne andre mennesker. På den måde, at det bliver hele organismen, der bliver inddraget i disse kærtegnzoner. Og medinddraget er naturligvis også seksualorganer. De er jo medinddraget, fordi de er jo i en overgangszone forløbig af de dele af organismen, der er mest følsomme. Men efterhånden så vil vil andre områder af organismen tilsvarende blive inddraget, og mundområdet, det vil blive et hovedcenter, der udvikler sig og vil give mennesket mulighed for de højeste nydelser på dette område. Men samtidig, så vil vedkommende jo blive fyldt af en vældig trang til at være til glæde for andre mennesker. Det vil i den grad blive gennemskyllet af en lyst til at være til gavn for andre, virkelig at hjælpe dem på den ene og på den anden måde, hvor de har evner til at gøre det. Hvis de ser på symbolet, så kan de se, at der udstråler en blå farve fra det gamle center, det gamle seksuelle center. Og den blå farve er udtryk for intuitionsenergien. Intuitionsenergien er den højeste form for kraft, den højeste vibration, der findes. Og den er i de gamle seksuelle organer, der er den bundet af de instinktive kræfter. Bundet til kun at kunne udfolde sig i selve den animalske seksuelle akt, og der rent fysiologisk give sig udslag i et momentan særlighedsfølelse. Men i det disse to poler, de berører hinanden, så frigives denne intuitive energi. Den frigives fra det, fra det instinktive center, og bliver i stand til at udlades i det intellektuelle center. Og det har netop de virkninger, som jeg omtalte for et øjeblik siden, med at væsenet bliver vedkommende, bliver et virkeligt menneske for kosmisk bevidsthed, og kan udnytte denne intuitionsenergi bevidst. Intuitionsenergien, det er i virkeligheden det samme som den hellige ånd. Det er den højeste skabekraft. Det er Guds eget tankeplan. Og det vil sige, at man gennem denne intuitionsenergi, når den nu bliver bevidst via det intellektuelle center, ja, så kommer man altså direkte i kontakt med den højeste viden om universet. Martinus har også på dette symbol udtrykt den modsatte pols vækst. Vi ser her et maskulint væsen, hvor den maskuline pol er symboliseret med den grønne farve, og det ser, at den feminine pol vokser med den gule farve ind til balancepunktet. Tilsvarende for kvinden, hvor den maskuline pol vokser ind til balancepunktet. Og så vil I se, at der fra dette balancepunkt skabes en adgang til dette slange hav. Og hvad er det? Ja, Martinus kalder det for den højeste ild. Og hvad er den højeste ild, som individet med kosmisk bevidsthed får adgang til? Lad mig citere Martinus. Den højeste ild er tilfredsstillelsen af denne livets højeste behagsfølelse, og er således det samme som den højeste ild. Og det var grammatikalt forkert. Men altså tilfredsstillelsen af denne livets højeste behagsfølelse er således det samme som den højeste ild. Og her skriver Martinus: den højeste ild er den realitet i de levende væseners psyke, der bevirker al tiltrækning og frastødning væsenerne imellem. Og det sidste citat: det færdigudviklede kosmiske menneskes oplevelse af den højeste ild er en permanent og uafbrudt særligheds- eller lykketilstand. Når mennesket engang kan komme til at opleve en sådan permanent lykketilstand, så er det klart, at mennesker, når de er kommet på sporet af det, vil gøre alt, hvad de kan for at komme til at opleve denne lykkelige tilstand. Hvem vil ikke være lykkelig? Og vi har derfor også i verdenshistorien set, at mennesker har forsøgt mange veje for at opnå denne lykkelige tilstand. Og jeg skal omtale to af disse veje, som kan have nogle uheldige virkninger, og som Martinus selv behandler, og som vi bør komme ind på, for at kunne hjælpe mennesker til at komme så sikkert som muligt frem til kosmisk bevidsthed. Den ene vej er meditationen, og den anden vej er bevidsthedsudvidende stoffer. Meditationen, den har man jo særligt udnyttet i Østen, og den har man en stor tradition for der. Og der er nok nogen, der har undret sig over, at Martinus ikke anbefaler meditation. Det skyldes, at mennesker har en medfødt tendens til overdrivelser. Det er menneskeligt at overdrive. Det må vi nok indrømme. Og overdriver man meditation, så er den ikke ufarlig. Og det kan man forstå med en forklaring på en ganske enkel måde. Hvis man gennem kunstig træning, ved at sætte sig i enrum og udelukke alle generende, irriterende former for indflydelse, hvis man ved at gøre det periodisk og træne sig i at tænke på en bestemt måde, eller måske ikke tænke overhovedet, og dermed gennem træning til veje bringer evnen til at indsætte sin bevidsthed på et ganske bestemt leje, skabe et bestemt bevidsthedsklima, som er harmonisk og kærligt og positivt, så kan det rent faktisk ske, at man etablerer en kontakt med den højeste i, med intuitionen og disse høje åndelige kræfter. Fordi man jo i disse øjeblikke så at sige, at komme på bølgelængde med disse høje kræfters egen bølgelængde. Og så kan man opleve et nedslag af disse kræfter, en åndelig illumination, og komme til at opleve en eller anden grad af åndelig oplevelse, som fylder en med glæde og særlighed osv. Jamen, er det ikke det, der er målet, vil man så spørge? Det må da være dejligt. Ja, hvis blot ens daglige mentalitet er samme natur, så er det i orden. Men hvis ikke den er det, hvis det kun er et enrum, man kan være så sød og kærlig, så dur det ikke. Hvis det er sådan, at man i sit daglige liv stadigvæk med mellemrum kan blive irriteret og lidt gnaven og lidt vred en gang imellem os måske, så betyder det jo, at det samme nervesystem, det skal kunne rumme disse store modsætninger, dette højeste lys og denne gnavenhed. Og det kan det ikke bære. Det er som ild og vand, og det kan nervesystemet ikke tåle. I bedste fald vil det betyde, at vedkommende får dårlige nerver, og i værste fald at det direkte oplever nervesammenbrud, og måske skal indlægges på en psykiatrisk afdeling. Og så kan man komme til at opfylde dette, at de første skulle blive brugt til de sidste. Martinus fremhæver derimod bønnen. Bønnen, det er den rette form for meditation. Den er aldeles ufarlig. Gennem bønnen, der har vi direkte kontakt til det største energireservoir, der overhovedet findes, og man kan få hjælp og kraft til at klare sin daglige dag på den bedst mulige måde. Og det er jo netop det, der er formålet. Til syvende og sidst, så skal man alligevel stå som prøve i det daglige. Den anden vej, som vi ser griber om sig i disse tider, det er brugen af bevidsthedsudvidende stoffer. Blandt andet narkotika og LSD. Den store amerikanske forfatter Aldous Huxley har jo været en af de største forkæmpere for at bruge disse bevidsthedsudvidende stoffer. Og det er meget ironisk, at han skulle komme til det. De ved sikkert, at det var ham, der for omkring 30 år siden skrev bogen Fagre Nye Verden. Og i denne bog beskrev han som et skræmmebillede fremtidens teknificerede menneskesamfund, hvor man kunne opnå alt muligt med piller og kunstige midler, og hvor menneskene ville blive rene robotter, hvor man bare kunne tage piller for det ene og det andet osv. osv. Og det var som et skræmmebillede, han skrev om disse ting i Fagre Nye Verden. Og så blev han alligevel den, der i slutningen af sit liv blev foretaler for brugen af LSD. Fordi han havde prøvet dette stof, og derved kom til at opleve andre vidunderlige dimensioner i universet, der ligesom
fyldte hans bevidsthed med fred og harmoni, og så tænkte han, at hvis alle andre mennesker også kommer til at opleve det, jamen, så vil der jo blive fred på jorden. Men det var på det sidste i slutningen af sit liv, at han oplevede det. Efter hans død, der er der andre, der er gået videre med disse opfordringer, blandt andet en forfatter, der hedder Alan Watt, der har skrevet en bog, der hedder Den Mundre Kosmologi. Og da jeg fortalte Martinus om det, og fortalte, at det var på baggrund af uægte stoffer, der kunne han ikke lade være med at smile meget højrystet og sige, at det må være en mundre kosmologi, man kommer til at opleve på grundlag af piller og LSD osv. Og Alan Watt, han siger netop i sin indledning helt paradoksalt, at det godt nok kan lyde mærkeligt for mennesker, at man sådan skulle kunne få salighed på dåse, eller altså det mindre piller. Men der er bare det ved det, siger han, at det virker. Man kommer til at opleve disse ting. Og han mener ikke, at det har nogen uheldige virkninger. Men der må man så på baggrund af Martinus analyser sige, at selvom det måske ikke har kortsigtede virkninger, så har det langsigtede virkninger. Det er der slet ingen tvivl om. For det, der i virkeligheden er tale om, det er, at man udsætter sig selv for at blive en åndelig abort. Og det vil jo sige, at man altså muligvis bliver åndeligt dødfødt, eller lidt mildere, at man bliver født for tidligt. Og det ved vi også fra den fysiske fødsel, at det er noget, der kan følge barnet gennem mange år og hæmme dets udvikling, og sådan også den åndelige udvikling. Og princippet er jo det samme, at et menneske, der tager disse ting og oplever denne salighed, det er jo samtidig tvunget til at fungere i sin daglige dag og møder der problemer og stresssituationer osv. Og spørgsmålet er så, kan dets nervesystem bære disse yderligheder? Vil det ikke gå sådan, at det daglige liv, det vil blive oplevet som en endnu mere grå og skrækkelig trædemølle på baggrund af de vidunderlige oplevelser, man har haft? Og vil man ikke, når man skal gennem at tvunget til at komme igennem denne daglige trædemølle, føle sig fristet til hyppigere og hyppigere at tage disse stoffer for at opleve disse salighedstilstande? Martinus' store budskab er, at alle mennesker er på vej imod den store fødsel. Alle mennesker vil få andel i den salighed af rent naturlig vej. Og den naturlige vej, det er deres daglige oplevelser. Det er gennem dagligdagens indvielser. Det er ved at prøve på igen og igen i det daglige liv at klare situationerne på den bedste måde, på den mest harmoniske måde, sådan at man er i harmoni og har glædes oplevelser sammen med de medmennesker, man er sammen med. Det er den virkelige vej. Det er der, man skal stå sin prøve. Og før man kan gennemføre det, kan man ikke få nogen endelig form for oplevelse af den store fødsel. Det er, om jeg så må sige, det er en ufarlig vej, og det er den absolute kongevej til indvielse.